Fapte 15:22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să îi trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la olaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucru de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Ei deci au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care erau și proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Amin. Predica mea de Thanksgiving va fi duminica viitoare. Mă bucur însă că fratele Cipri ne-a pregătit pentru Thanksgiving, să navigăm prin săptămâna aceasta de Thanksgiving. Eu însă am decis ca să închei ceea ce am început duminica trecută. Practic, tot capitolul acesta 15 ar fi trebuit să fie predicat într-o singură predică, însă îmi trebuia o oră și jumătate, așa că am decis să o împart în două și aș vrea să facem oarecum o recapitulare scurtă la ceea ce am predicat duminica trecută. Duminica trecută am predicat, titlul predicii a fost Când Harul devine amar, și anume am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în Antiohia, când a izbucnit acolo un conflict și am avut acolo, am scris dilema care provoacă conflictul, și dilema care provoacă conflictul a fost o dilemă provocată de oameni bine intenționați, dar neautorizați. Spune cuvântul lui Dumnezeu, câțiva oameni, nici măcar nu le spune frați, măcar că au fost frați, dar le spune câțiva oameni care erau bine intenționați, dar n-au fost autorizați, pentru că am citit acum, când biserica răspunde, când Ierusalimul răspunde, zice, oameni care au plecat de aici fără vreo însărcinare, niște dizidenți din Ierusalim s-au dus la Antiohia și au spus, auzi, dacă nu vă tăieți împrejur, să știți că nu sunteți mântuiți. Și această dilemă era referitoare la doctrină, nu la păreri personale. Nu era o problemă de să avem worship team, să n-avem, să avem fanfară sau să n-avem. Știți? Nu era problemele astea. Era o problemă care ținea de doctrină. Și așa de mare a fost conflictul încât a început într-o biserică în Antiohia și a fost transmisă alteia, și anume în Ierusalim. A fost un conflict care a trecut dincolo de granițele unei biserici. Și am aici o hartă pe următorul... Oh, cred că am scos-o. Acolo este harta, vezi? Thank you. Deci uitați-vă acolo, este Antioch, aici în dreapta sus, și Ierusalim. 300 de maile, Pavel și Barnaba se duc la Ierusalim ca să rezolve problema aceasta. Apoi a urmat un dialog, și un dialog care trebuie să aibă loc întotdeauna când există un conflict. Și eu l-am numit dialogul care aplanează conflictul. Și a început dialogul acesta și primii care s-au ridicat au fost legaliștii. Unii dintre farisei care crezuseră s-au ridicat, că ăștia sunt cei mai vocali, ăștia vociferează, ăștia știu să strige tare. Și ziceam duminica trecută, câteodată ne bucurăm când frații se aleagă unei biserici, nu? Și orice biserică vrea să crească, dar când îți vin niște din ăștia farisei care te bucur că au crezut, nu s-au lăsat ei de niște practici care le-au avut și înainte, când era pe vremea Domnului Iisus Hristos, tot timpul aveau ceva de criticat. So, câteodată poate nu-i bine să-ți vină unii frați în biserică pentru că îți creează probleme. Și știm noi, pentru că cred că fiecare de aici, din locul acesta, dacă suntem pe calea Domnului de mai bine de 10-15 ani, am trecut printr-un conflict major într-o biserică. S-au ridicat legaliștii, au zis, dacă nu țineți legea, nu o să fiți mântuiți. Și apoi s-a ridicat un realist și realistul a fost apostolul Petru. El s-a ridicat și le-a povestit ce s-a întâmplat cu el în casa lui Cornelie. Și le-a povestit de vedenia care a avut-o. Și el a apelat la experiența asta personală a lui, apoi a apelat la mărturia Duhului, zice, Dumnezeu i-a binecuvântat și pe cei dintre neamuri, le-a binecuvântat și pe Cornelie cu Duhul Sfânt. Cum putem noi să spunem că ei nu sunt mântuiți? El spune, Dumnezeu nu este parțial, Dumnezeu este imparțial. Și apoi apelează la o realitate spirituală și Petru le spune, hai să fim realiști, nici noi nu putem să ținem legea. De ce vrem să le o impunem la cei dintre neamuri? Pentru că asta vroiau să facă, de fapt, evreii. Ei spuneau, dacă vrei să fii mântuit și ești dintre neamuri, prima dată trebuie să fii evreu și apoi poți să fii mântuit. Pentru că așa se întâmplă, vedeți, legalistul cere de la alții să facă ceea ce el nici el nu poate să împlinească. Vrea să facă în biserică ceea ce nu poate să facă nici la el în casă, în familia lui. Și atunci, cum să poți să implementezi asemenea lucruri? Și Petru spune, zice, prin har au fost mântuiți și prin har sunt mântuiți. Am văzut vocea realistului, Petru, apoi am văzut vocea calificaților, Pavel și cu Barnaba se ridică și povestesc tot ce au întâlnit pe câmpul misiunii. Au avut prima lor călătorie misionară și au povestit ceea ce Domnul a lucrat în el. Și apoi se ridică Iacov. La vocea lui am zis aici vocea conciliatorilor, cel care aduce împăcarea. Asta a fost, de fapt, ultimul punct și în 5 minute am fugit peste el data trecută, că era deja 1 fără 20 și trebuia să fug prin aceasta. Dar aș vrea să reamintesc puțin. Se ridică Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Și am punctat acolo strategia lui. El nu atacă pe niciuna dintre părți. El nu zice, ăștia sunt răi, toți au greșit, ci începe și zice așa cum apostolul Petru spunea, așa cum fratele Petru spunea. Îi numește frați, apelează la punctul de vedere al lui Petru, apoi vedem suportul lui este Scriptura. El le aduce aminte de o profeție din Amos, capitolul 9, și le spune ce se întâmplă azi este de fapt profețit în Biblie și citează din Biblie. În urmă cu câțiva ani vă dădeam un exemplu și fratele Ștefi e singurul care poate să-și dea seama despre cine vorbesc, dacă nu o să-i spune la sfârșit. La Târgu Mureș a fost o biserică destul de liniștită așa, dar în fiecare an, la fiecare dare de seamă, se ridica un frate care întotdeauna avea ceva de spus. Indiferent ce era, dar el avea ceva de spus și întotdeauna avea ceva de condamnat. Era așa în panta legaliștilor. Și la un moment dat, fratele păstor, fratele Vasile Petrenie, a spus, măi frate, mă, dar unde scrie, mă, ce spui tu? La care fratele a luat un caiet din ăla cu 300 de pagini, era caietele alea groase așa, și zice, aici scrie în caietul ăsta. Păi zice, ce-i cu caietul ăsta? Zice, aici eu, tot caietul ăsta e plin de prorocii pe care eu le-am adunat 10 ani de zile, aici scrie. Vă dați seama care era standardul lui de a judeca ce se întâmplă în biserică? Nu Biblia. Biblia a pus-o la o parte, dar scria în caietul lui prorocii care le-a adunat, cine știe de pe unde. Și să știți că n-am nimic împotriva darului prorocie, nicio problemă. V-am spus, cred în prorocii, dar nu cred în proroci. And you know exactly what I mean. Cred în prorocii, dar nu în proroci. Și mă uit la sinceritatea lui. Iacov era unul dintre evrei, era unul care era tăiat împrejur. Iacov era unul. Cei care s-au dus în Antiohia au spus, noi venim de la Iacov. Și Iacov, preferința lui, care credeți că ar fi fost? El era evreu. Preferința lui ar fi fost, auzi, ia să țină și neamurile legea. Dar Iacov este atât de sincer încât pune la o parte preferința lui personală și ține în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Ține la principiile Scripturii. Ce greu este să ne detașăm de preferințele noastre personale când este vorba de un conflict. Vedem în cazul lui Petru, un alt lucru. Petru a avut, înainte de Consiliul de la Ierusalim, a avut o altercație cu Pavel în Antioch și Pavel l-a mustrat în față. Și acum Petru avea ocazia să se răzbune pe Pavel. Petru avea ocazia să vorbească împotriva lui Pavel, să spună, hei, trebuie să țină legea. Dar Petru nu face lucrul acesta. Petru nu se răzbună pe Pavel. Și apoi vedem că Iacov dă o sugestie și zice, să li se scrie doar să se ferească. Iacov dă o sugestie și Iacov spune, Haideți să le trimitem o scrisoare. Și acum începe predica mea de astăzi, ok? 12 și 20. Predica mea de astăzi se numește O epistolă plină de har. Biserica din Ierusalim, la sugestia lui Iacov, trimite o epistolă care este plină de har. Nu este o epistolă plină de lege, este o epistolă plină de har. Este o epistolă scurtă, dar vedem cum harul triumfă. Și aș vrea să ne uităm aici la decizia care rezolvă conflictul. Este o decizie care rezolvă conflictul. A fost, de fapt, sugestia lui Iacov și îmi permit, pentru că sunt la Agape, ce a zis Iacov, frații au luat în considerare, vedeți, o biserică ce ascultă de pastorul ei, nu ca la noi. Iacov are o sugestie și spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă câțiva dintre ei. A luat o decizie de la care putem să învățăm cu toții. Atunci când ne luăm o decizie, trebuie să ținem seama de niște lucruri și anume, ne uităm în decizia care a luat-o biserica și vedem aici niște lucruri deosebit de importante și vrem să mulțumim Domnului pentru decizia ce s-a luat la Conciliul de la Ierusalim. Pentru că, așa cum vă spuneam data trecută, dacă decizia asta nu era luată, atunci poate biserica noastră nu exista sau biserica noastră se numea Agape Church of Circumcision. Și uitați, în decizia lor se respectă în primul rând integritatea Evangheliei. Integritatea Evangheliei. Spune, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov și biserica reiterează din nou că nu trebuie adăugat nimic la mântuirea prin har. Mântuirea nu este prin lege, nu este prin tăierea împrejur. Mântuirea noastră depinde de credință, de neprihănirea care se capătă prin credință și nu trebuie nimic adăugat la ea, așa cum fariseii care crezuseră au sugerat. Și au luat decizia aceasta. Aș vrea să fac o paranteză aici, o aplicație la vremurile în care trăim. Studiind pentru predica aceasta, am găsit unii care spuneau, vedeți, biserica a luat niște decizii și noi putem să luăm niște decizii. Sau atunci au fost confruntate cu problema harului. Acum noi suntem confruntați cu problema LGBT. Accepting the marriage of gay people. Ordaining the gay people. So we can do that, they say. Putem să acceptăm lucrul ăsta, că biserica are putere. Biserica nu are putere asupra Bibliei. Biserica se supune cuvântului lui Dumnezeu. Amen? Orice decizie o luăm în biserică, trebuie în primul rând să respecte integritatea Evangheliei. Vedem lucrul acesta. Apoi, decizia care a luat-o au respectat, a ținut seama de sfințenia personală. Uitați ce spune. Adică, spune versetul 29, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. Și apoi aș vrea să sar peste câteva și de curvie. Sunt două lucruri care țin de sfințenia personală. Dar frate gândișor, dar numai în asta constă sfințenia unei persoane? Nu numai în asta. Să nu cumva să credeți că Iacov a zis, auzi, aveți grijă să nu mâncați carne care a fost jefită la idol și să nu curviți și în rest puteți să mințiți, puteți să furați, puteți să faceți tot felul de lucruri. Nu asta. Iacov și Biserica de Ierusalim a menținut standardul sfințeniei, însă ceea ce a avut în vedere Biserica de Ierusalim către cei dintre neamuri care erau răspândiți în Imperiul Roman a fost următorul lucru. Idolatria și imoralitatea sunt păcate prevalente în lumea antică de atunci. În lumea antică de atunci, idolatria și imoralitatea erau două lucruri care erau îngăduite și aveau și ștampila religioasă. Vroiai să mergi la o prostituată, te duceai la un templu, că era ok. Ceea ce Iacov spune, ceea ce biserica din Ierusalim le scrie, aveți grijă, creștinismul nu este doar o altă religie pe care voi o adăugați la religiile care le aveți. Aveți grijă, creștinismul este calea vieții, este singura religie adevărată. Stay away from idolatry and from immorality. Sfințenia personală întotdeauna trebuie să primeze atunci când luăm o decizie. Apoi, un al treilea lucru deosebit de important este unitatea bisericii. Zice, să vă feriți de dobitoace sugrumate și de sânge, căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni. Ce înseamnă să vă feriți de dobitoace sugrumate și de sânge? Dacă ne uităm în Levitic, capitolul 18 și 19, sunt acolo niște legi ceremoniale ale evreilor. Aici se referea la a mânca kosher. Aici se avea în vedere că într-o biserică erau și evrei și erau și neamuri. Și trebuia să ai grijă când mergi și stai la masă cu un evreu, să ai grijă să nu se potignească evreul din cauza a ceea ce tu mănânci. Erau două cerințe foarte importante. Ideea era următoarea. Sunteți în aceeași biserică cu evreii, nu îi ofensați. Când mâncați steak, eat it well done, not rare. Ok? It's even healthier. Make sure that there is no blood in it. Dragostea pentru biserică trebuie să treacă peste libertatea ce am eu în Hristos. Dragostea pentru fratele sau sora de lângă mine trebuie să treacă dincolo de libertatea pe care eu câteodată mi-o asum mie. Și biserica în Ierusalim are grijă, de asta spune, căci în fiecare cetate, aveți grijă că în fiecare cetate, în fiecare oraș există o sinagogă, sunt frați care s-au întors la Domnul dintre evrei. Aveți grijă, nu-i lăsați să se potignească, frați și surori. Când luăm o decizie, oricare decizie trebuie să fie și o vorbesc în primul rând, mai ales la nivel de leadership, trebuie să ne gândim în primul rând la integritatea Evangheliei, la sfințenia personală și apoi la unitatea bisericii. Este deosebit de importantă. Câteodată din ambițiile noastre personale vrem să luăm o decizie așa numai, dar nu ne gândim în long run, nu ne gândim ce se va întâmpla cu biserica. Decizia care o luăm, cum va afecta biserica, cum va afecta unitatea bisericii. Sau când iau o decizie, nu întotdeauna iau o decizie că așa vreau. Iau o decizie și că trebuie să iau o decizie care să promoveze unitatea bisericii și apoi să ajute la progresul Evangheliei. Este următorul lucru care îl văd aici. Decizia aceasta pe care a luat-o biserica din Ierusalim a ajutat la progresul Evangheliei, pentru că urma misiunea între neamuri. În joc era misiunea bisericii. Ce facem? Vom putea să predicăm Evanghelia sau nu vom putea? Evrei, cei care erau legaliști, cum să nu? Predicați-o! Predicați-o, spuneți despre Hristos, dar spuneți-le și să taie împrejur. Încă o dată vă întreb, care dintre neamuri s-ar fi pocăit, ar fi acceptat pe Hristos dacă trebuia să taie împrejur și apoi trebuia să accepte toată legea? Și biserica din Ierusalim ia această decizie, o decizie care facilitează misiunea. Frați și surori, biserica din Ierusalim nu a adoptat o soluție de compromis, așa cum nouă ni se pare și cum noi de multe ori facem, ci o soluție de progres. Nu o soluție de compromis, ci o soluție de progres. Și iată cum acest conflict, care părea insurmontabil, părea nerezolvat, iată cât de înțelept a fost rezolvat. Asta este decizia care a rezolvat conflictul. Și apoi aș vrea să ne uităm la declarația care previne conflictul. Pentru că dacă suntem atenți și dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vedem că în Fapte, capitolul 11, au mai luat o decizie, au zis, sigur că da, neamurile sunt mântuite prin har, nu prin ținerea legii. Dar știți cum e, vorba volant, scripta mane. Vorba zboară, ceea ce e scris rămâne și uitați care este declarația. Atunci apostolii și întreaga biserică au găsit cu cale să trimită câțiva oameni și au trimis cu ei o epistolă. Și aș vrea să ne uităm la această decizie, este consemnată în scris, pentru că trebuia să rămână în scris. Trebuia să fie o scrisoare care să fie o scrisoare circulară, să treacă de la o biserică la cealaltă și să rămână scris ca să nu mai fie viitoare conflicte. Și uitați cât de elegant, cât de înțelept scriu apostolii acolo. Ei, în primul rând, identifică sursa conflictului. O identifică sursa conflictului și le spune: fraților, am auzit că unii plecați dintre noi, fără nicio însărcinare, v-au tulburat prin vorbirile lor. Sau, ceea ce scrisoarea spune, am auzit că unii au alterat adevărul. Au stricat adevărul. Nu le dă numele. Interesant, nu le dă numele. Poate nici măcar nu-i cunoșteau. Și o aplicație la noi, frați și surori, 2020, o aplicație la noi. Ar fi cam așa, dacă biserica în Ierusalim ne-a scrie iarăși nouă scrisoarea, ar zice cam așa: fiindcă am auzit că aveți acces la mii de învățători pe internet, care prin talentul lor oratoric și învățăturile de senzație vă tulbură prin vorbirile lor, vă duc departe de adevărul Bibliei, vrem să vă scriem. Nu de mult m-a sunat cineva din biserică și: măi, frate, zice, acum cum să luăm cina? Cu must sau cu vin? Păi zic, cu must o luăm. Păi de ce mă întreb? Păi este cineva care predică, dacă noi îl luăm cu vin, e degeaba am luat cina. Really? Uite, ne-a trebuit 2000 de ani ca să ajungem, ca numai cu vin să ia. Aveți grijă! Ce predici ascultați? Că sunt mulți care fac senzație. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Amen? Unii au alterat adevărul, unii au apărat adevărul. Zice, și noi ne-am adunat la oaltă. A venit Pavel și Barnaba, prea iubiții noștri, le spune, prea iubiții noștri. Sau primul lucru care l-a făcut scrisoarea aceasta, a identificat sursa conflictului și a spus, am auzit că este un conflict. Al doilea lucru care l-a făcut, a recunoscut seriozitatea conflictului. A recunoscut seriozitatea conflictului. Uitați cât de atenți sunt apostolii. Partea a doua a versetului 24 spune, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Știți care e câteodată reacția noastră? Auzim că un frate sau doi frați sau mai știu într-o biserică sunt probleme și noi râdem. Ana, aia e nothing, așa-i spune. Pentru tine e nothing. Pentru ei, it's something. Pentru ei, ceva foarte important. Și Biserica de Ierusalim recunoaște că acesta este un conflict serios, un conflict grav și că sufletele lor sunt tulburate. Biserica de acolo recunoaște că este un conflict extraordinar de important care trebuie rezolvat, pentru că aici nu mai era vorba de preferințe personale, nu era vorba de culoarea peretelui la mai știu eu ce building, sau cum facem, sau ce plan avem, sau cum vopsim aici interiorul, sau cum nu-l vopsim. Nu, nu, nu. Aici era vorba de mântuirea oamenilor, era vorba de veșnicia oamenilor. Conflictul era serios. Și apoi, această scrisoare certifică autoritatea deciziei. Arată de ce, cum au luat această decizie. Zice, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate. În epistolă se specifică ceva foarte important. Cum au ajuns la această decizie? Vă amintiți? În versetul 2 din acest capitol, biserica din Antioch îi trimite pe Pavel și pe Barnaba și uitați, zice, hai pune, te rog. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și de păreri deosebite. Au fost acolo un pic de debate mai mare. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostol și prezbiter, ca să îi întrebe asupra acestei neînțelegeri. Biserica din Antiohia vrea ca apostolii să ia o decizie. Biserica din Antiohia s-a așteptat ca niște oameni să le dea o decizie și apostolii le dă o decizie, dar apostolii mai precizează ceva. Decizia aceasta n-am făcut-o noi prin vot. Decizia aceasta nu este numai a noastră. Decizia aceasta este, de fapt, confirmată și de Duhul lui Dumnezeu. Și este atât de important că luăm decizii să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Se pune întrebarea, oare în ce fel a vorbit Duhul Sfânt? Și toți care avem background pentecostal, prin prorocie. Și e posibil să știți că e posibil să-i fost prin prorocie. Cei care nu sunt din background pentecostal, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și asta e adevărat. Însă unde Biblia tace, trebuie să tăcem și noi. Și spune apostolii, zice, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și noi. Apoi decizia aceasta este confirmată de martori. După ce că este consemnată în scris, este confirmată de martori. Versetul 27 spune, am trimis deci pe Iuda și pe Sila care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Văd din nou înțelepciunea apostolilor. Dacă scriau scrisoarea și o trimitea prin Pavel și prin Barnaba înapoi, se mai găsea unii care se spună, auzi, noi de unde să știm că scrisoarea asta e autentică? Dacă voi ați falsificat-o. Că întotdeauna se găsești din ăștia care îți spune... Și biserica atunci decide să trimită alți doi martori și spune, nu oricine, niște oameni cu vază dintre ei. Iuda era probabil fratele de corp al lui Iosif Barsaba din Fapte 1:3 și Sila, doi oameni cu vază, adică doi oameni care erau văzuți bine în Ierusalim. Și oamenii aceștia trebuia să spună prin viu grai și anume să confirme ceea ce scrie în scrisoare. Extraordinar de înțelept. Știți, noi pastorii, ori de câte ori avem de rezolvat probleme sensibile, este bine să avem un martor cu noi, pentru că după aceea vine fratele și dacă nu i-ai dat dreptatea aia care o vrea el, zice, domnule, uite, am fost la pastor și uite ce mi-a făcut. De asta e bine să mai avem pe cineva cu noi, un pastor, un lucrător, pentru a avea pe cineva martor lângă noi, că altfel una spui și alta se înțelege. Decizia aceasta, declarația aceasta a fost consemnată în scris, a fost confirmată de martor și apoi a fost celebrată de biserică. A fost celebrată de biserică, a fost îmbrățișată de biserică. Frați și surori, eu n-am mai văzut conflicte în care toată lumea să fie happy. La sfârșit. Că de obicei îl rezolvi, dar rămân o grămadă de inimi rănite. Se fac răni adânci care nu se mai vindecă ani de zile. Uitați ce spune aici. Versetul 31, după ce au citit-o, când au ajuns acolo, frații s-au bucurat de îmbărbătarea care le-o aducea. S-a adunat mulțimea în Antiohia și cred că erau atât evrei creștini cât și dintre neamuri și ne așteptam ca acum să se zică, ok, that's it, voi ăștia care sunteți cu harul rămâneți în clădirea asta și voi cei care sunteți cu legea, mergeți și căutați-vă clădire alundeva. Nu? Cam așa se întâmplă pe la noi. Știm din proprie experiență. Dar decizia aceasta a fost o decizie care s-a luat nu numai pe baza ceea ce apostolii au decis, ci și călăuzită de Duhul Sfânt. Și noi astăzi luăm multe decizii prin vot, nu-i așa? Este mult mai ușor și spunem, domnule, votăm și ce-i votat, aia rămâne. Știți care e problema cu votul? Și aș vrea să țineți minte asta, pentru că se aplică în orice biserică unde sunteți. Și se aplică și la noi la biserică. Votul produce o majoritate mulțumită și bucuroasă. Așa e, când îți iese votul cum ai vrut tu, e extraordinar ce grozavă e. Și un vot de 51%, nu? Produce o majoritate mulțumită și bucuroasă, însă votul produce o minoritate nemulțumită și periculoasă. O minoritate nemulțumită și periculoasă. De ce e periculoasă? Pentru că oamenii ăștia tot nemulțumiți o să fie. Pentru că oamenii aceștia nu vor accepta votul. Și vedem cum au ieșit voturile așa cum, nu? În America, nu? Nu suntem mulțumiți, dar haide să nu fim dintre aia periculoși. Cât de greu este să pui capăt unui conflict între frați și frații să fie bucuroși, așa-i? Foarte greu. Foarte greu. Însă... putem să ajungem acolo, putem să avem o epistolă din asta plină de har, dacă ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne bazăm pe lucrarea Duhului lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, știu că vi se pare, poate unii stați și, păi nu știu, dacă asta nu se aplică la noi. Acum nu se aplică, dar o să se aplice. N-am știut cât de mult țin... frații la biserică, până când n-am trecut noi prin probleme cu biserica. Să dea Domnul să nu se aplice niciodată. În concluzie, acolo unde sunt creștini, sunt și conflicte. Să nu cumva să credeți că am ajuns la stadiul de îngeri. Până și îngerii au avut un conflict. Acolo unde sunt creștini, sunt și conflicte. Sunt unele probleme pentru care trebuie să stai în picioare. Trebuie să menții punctul de vedere. Atunci când este vorba de mântuire, trebuie să stai în picioare pentru mântuire. Atunci când este vorba de ceea ce Scriptura spune, trebuie să stăm în picioare pentru Scriptura. Un alt lucru. Nu oamenii determină cine este creștin autentic. Cei din partida fariseilor care crezuseră au zis, oameni, ăștia nu sunt creștini autentici. Nu oamenii determină cine este creștin autentic și cine face parte din biserică sau nu face parte din biserică. Această autoritate o are Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amen? Haideți să nu punem etichete imediat, să spunem, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta, vorba românului, Șohan, n-o să fie mântuit. Știți, noi românii de prin Ardeal mai avem și Șohanul ăsta de la maghiari. Un alt lucru, în conflict este important să dialogăm, să avem dialog, să lăsăm la o parte răzbunarea și preferințele noastre personale, să le lăsăm la o parte, ceea ce este mai greu. Apoi un alt lucru, orice conflict, indiferent cât este de major, poate fi rezolvat dacă suntem sensibili și deschiși la călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Dar aici este o problemă, pentru că, știți, Duhul este un gentleman, Duhul lui Dumnezeu nu ne forțează și trebuie să avem noi inima deschisă. Și apoi, un lucru care vreau să închei, trebuie să învățăm din fiecare conflict și să scriem jos ce am învățat pentru a nu mai repeta aceleași lucruri în viitor. Apostolii au scris o scrisoare și a rămas. Din fiecare conflict, indiferent în biserică sau în familie, trebuie să învăț ceva. Cei care sunteți căsătoriți știți bine, când am avut un conflict, când ai avut un conflict, ai învățat pe ce butoane să nu mai apeși de acum încolo. Așa e? Ai învățat pe ce butoane să nu mai apeși și ai învățat ceva din conflict. Ei, tot așa, și în biserică, învățăm de fiecare dată când apare un conflict, învățăm. Trebuie să am grijă aici să nu fac cutare, trebuie să am grijă, trebuie să respect pe fratele, pe sora de lângă mine. Trebuie să am grijă să fiu deschis. Și, bineînțeles, că întotdeauna Dumnezeu își ia gloria. Și haideți să fim niște oameni care suntem puși la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să fim niște oameni care suntem deschiși. Și, într-adevăr, suntem human beings, suntem ființe umane care avem problemele noastre, avem fiecare din noi necazurile noastre, însă este așa de bine când ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Harul nu trebuie să fie amar, putem să scriem cu toți împreună o epistolă de har, putem să lăsăm să se vadă în viața noastră călăuzirea Harului lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.